aşık osta na te oči, na te dvije tamne noći.